Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ για ένα ακόμα απόγευμα Τρίτης. Και ήταν μια γεμάτη αγωνιστική εβδομάδα, καθώς ο Πανελληνίος Μουσικός Σύλλογος, το σωματείο μας, και πρωτοβουλίες πήρε ενάντια στην ανεργία, προκειμένου να προστατευτούν όσο γίνεται από τη μεγάλη αυτή κοινωνική πληγή όσοι περισσότεροι συνάδελφοι είναι δυνατόν, καθώς και όπως είδαμε όλοι σε διάφορα βιντεάκια, διάφορα στιγμιότυπα, ήρθε το τέλος της μεγάλης πορείας Πάτρα Αθήνα, 224 χιλιόμετρα, που ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Πάτρας με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, ο οποίος διάνυσε και τα 224 χιλιόμετρα, καθώς και παράγοντες της Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και στελέχη του Δήμου της Πάτρας, σωματεία, φορείς του Δήμου της Πάτρας, άνεργοι, επιτροπές αγώνα, σωματιακές επιτροπές, συναντούσαν στο δρόμο τους ένα άλλο μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι αλληλεγγύης, και συγκεκριμένα έξω από την Κόρινθο, παράδειγμα, είχε δημιουργηθεί μια ταμπέλα όπου αναγράφονταν τα εργοστάσια που είχαν κλείσει κατά καιρούς και πόσους ανθρώπους άφησαν άνεργους στο δρόμο. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον Νεκτάριο Σαμτζή από τη Λυρική Σκηνή, με τον Αλέκο Βρέτο από το Μέγαρο Μουσικής, καθώς και με τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Αυτά από το τηλέφωνο, διότι από κοντά έχουμε έναν σημαντικό νέο καλλιτέχνη που έχει ήδη είναι στην νομίζω δεύτερη δισκογραφική του δουλειά, θα μας τα πει εκείνος αναλυτικότερα, που παρουσιάστηκε την Κυριακή το βράδυ στις 10 του Απρίλη. Μαζί μας λοιπόν είναι ο συνάδελφος Θοδωρής Καρέλας. Καλησπέρα Θοδωρή.
Καλησπέρα, και επί την ευκαιρία αυτών που είπες να χαιρετήσω κι εγώ έτσι αυτή τη δράση του Δημάρχου και όλων των φορέων έτσι σε μια κομβική θα έλεγα περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί και εμείς παίξαμε στο Χαϊδάρι, βρήκαμε την πορεία εκεί να φτάνει με ψηλά το κεφάλι, και ήταν έτσι ανάταση.
Σε μια τεράστια λαϊκή συγκέντρωση.
Τεράστια, ναι. Έτσι και σαν Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος παίξαμε κι εμείς, συμβάλαμε να το πούμε έτσι.
Πρωί-απόγευμα, στις δραστηριότητες της τελευταίας ημέρας.
Έτσι, αυτό.
Και θα ήθελα, Θοδωρή, αρχικά πριν πάμε στο πρώτο μας τηλέφωνο, νομίζω θα είναι ο Αλέκος ο Βρέτος, να μας πει για τις εξελίξεις στο Μέγαρο Μουσικής, όπου η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, που στηρίχθηκε από το ΠΑΜΕ, σημείωσε εκτείναξη των δυνάμεών της. Θα ήθελα να μας πεις έτσι σε τι περίοδο καλλιτεχνική βρίσκεσαι τώρα γενικά, και μετά να προχωρήσουμε έτσι λίγο αναλυτικότερα.
Ωραία. Βρίσκομαι στην τρίτη ουσιαστικά δισκογραφική μου δουλειά. Πριν από 1,5 μήνα παρουσιάσαμε στο Σταυρό του Νότου με πολύ μεγάλη επιτυχία «Τα σημάδια των καιρών». Είναι ένας προσωπικός δίσκος και ο οποίος, ας πούμε, ήρθε μέσα από και προσωπικές διαπάλες έτσι, και αλλαγής δικιάς μου συνειδητότητας, ταξικής συνειδητότητας. Και ο τρίτος δίσκος με τίτλο «Ένας όρθιος άνθρωπος» παρουσιάστηκε προχθές λοιπόν, ναι, στο Σταυρό του Νότου, που είναι μια σύμπραξη του σε εισαγωγικά έντεχνου τραγουδιού με τη hip-hop σκηνή, με τον Γιάννη Γκρανιώτη, ένα προοδευτικό παιδί, νέος άνθρωπος. Αυτό θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις δηλαδή, ναι, σε σχέση με το με το πώς κινείται το σύστημα μέσα στο χώρο των καλλιτεχνών κτλ.
Ό,τι θέλεις θα πεις, εννοείται. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε για 2-3 λεπτά τον Αλέκο το Βρέτο σε μια συνέντευξη μίνι που μας έδωσε εκεί για τις εξελίξεις στο Μέγαρο και θα επανέλθουμε δρυμύτερη. Καλησπέρα Αλέκο Βρέτο από το Μέγαρο Μουσικής. Και νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες εκεί του Συλλόγου των Εργαζομένων και θα ήθελα να μας πεις έτσι δύο λόγια
του τι έγινε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα νούμερα.
Ναι.
Τα νούμερα ήταν καλά για μας, η δάση διπλασίασε τις δυνάμεις της δηλαδή. Σε σώμα 220 κάτι ψηφισάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, συγχώρεσέ με, από 16 ψήφους που είχαμε πήγαμε στους 29. Είναι μια άνοδος την οποία βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς όπως και όλοι θα έπρεπε. Πιστεύω ότι πήγαμε καλά, κάποιος κόσμος έκανε το βήμα που έπρεπε να κάνει, μας εμπιστεύτηκε, αν μπορεί και να μην συμβολούσε όλα μαζί μας, αλλά τουλάχιστον έκανε το βήμα να έρθει με το πλαίσιο πάλι της ΔΑΣ και του ΠΑΜΕ δηλαδή, γιατί εμείς το θέσαμε ανοιχτά την πρώτη στιγμή τι στηρίζουμε και ποιο πλαίσιο πάλι στηρίζουμε. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό δίδαγμα και για μας και για το υπόλοιπο σώμα του Μεγάρου Μουσικής των Εργαζομένων. Τώρα μένει να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα με τον καινούριο εντός εισαγωγικών συσχετισμό που υπάρχει και να προχωρήσουμε να κάνουμε πράξη ακριβώς αυτά που έχουμε διακηρύξει για τις εκλογές.
Μάλιστα. Ήταν μια επιτυχία και δείχνει ότι ο αρνητικός συσχετισμός σιγά σιγά αρχίζει να κλονίζεται, αν μη τι άλλο.
Ναι, ναι. Τώρα... Δηλαδή και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη δική μας σκληρή δουλειά σίγουρα και με την στήριξη ας πούμε του ΠΑΜΕ και με εξορμήσεις που κάναμε εδώ πέρα τα προηγούμενα 2 χρόνια δίνοντας ας πούμε την προκήρυξη του ΠΑΜΕ, καλώντας τον κόσμο με ανακοινώσεις, τις πορείες στα συλλαλητήρια, στις απεργίες, κάνοντας ό,τι μπορούμε να κάνουμε, δουλειά μυρμικιού, μιλώντας με τον κάθε εργαζόμενο, με πρόσχημα αν θες εντός πολλών εισαγωγικών το βάζω αυτό, το πρόβλημά του, το προσωπικό ή το άμεσα επαγγελματικό εκείνη την ώρα τεχνιακό, να μπορέσουμε να τον κάνουμε να καταλάβει ότι η βεντάλια ανοίγει πολύ περισσότερο από το συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος και πρέπει να συνενωθεί με τους υπόλοιπους, να γίνει επιτέλους αυτή η μεγάλη λαϊκή συμμαχία η οποία θα μας φέρει σε ένα δρόμο όλους τους εργαζόμενους μαζί πια της ανατροπής αυτού του συστήματος που μας έτσι κι αλλιώς μας εκμεταλλεύεται.
Μάλιστα Λέκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως έχω ξαναπεί σε περιμένουμε και εδώ στο στούντιο να μας πεις
για την καλλιτεχνική σου. Βεβαίως.
Ναι, αλλά και τη συνδικαλιστική δράση εκεί στο Μέγαρο.
Κυρίως.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
Γεια σου. Αυτός ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι ο Αλέκος ο Βρέτος. Θοδωρή, ο λόγος σε σένα, θα επιλέξεις όποιο τραγούδι θέλεις. Να κάνουμε το διάλειμμα και να πάμε στο επόμενο τμήμα της συζήτησής μας.
Να επιλέξω ένα τραγούδι γενικώς από τη δισκογραφία ή...
Από τα δικά σου, να παρουσιάσουμε και εδώ στον κόσμο. Έχουμε την ευκαιρία να ακούσει 3 τραγούδια από όποια δουλειά σου θέλεις.
Πολύ ωραία. Ας βάλουμε λοιπόν το ομότιτλο τραγούδι, να βάλουμε τον όρθιο άνθρωπο, μιας και είναι το τελευταίο. Το πιο πρόσφατο.
Το πιο πρόσφατο.
Ναι, ναι.
Okay. Ο όρθιος άνθρωπος λοιπόν.
πια στη γη που πάει κοντρά στο ψέμα. Αρχαία φωτιά σαν του πολέμου το αίμα. Αρχαία φωτιά. Είμαι ένας ήλιος ζεστός μέσα στις γένας τη μάνα. Ήλιος ζεστός και ένας καινούριος Χριστός, μια προσευχή μες στο κλάμα. Καινούριος Χριστός.
Μητέρα γη, απάνω σου χτυπάμε. Ζούμε για το φως, γερά πατά πατάμε. Απλά πετάμε, αναπολούμε και γελάμε. Στον τόπο του εγκλήματος, πάλι πίσω γυρνάμε. Μικρό παιδί ανέμελο μες στην αυλή του. Ψάχνει για το νόημα, ψάχνει την αφορμή του. Το πρώτο βάδισμα, η πρώτη σκέψη μένει. Ελεύθερα πουλιά, ποτέ φυλακισμένη. Μείναμε λίγοι, αντάρτες μες στα τείχη. Αγώνας ατελείωτος, κυνηγημένη λύκη. Είναι το βίωμα, πολέμου φρίκη. Πράξε το αδύνατο και λόγος διαθήκη. Ναι, και λόγος διαθήκη. Μέσα απ' τη λύθη φεύγω τόσο μακριά. Δώσ' μου φτερά.
Είμαστε λοιπόν για ένα ακόμα μέρος εδώ, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, και εσείς που είστε μουσικοί και εσείς που δεν είστε. Σήμερα εδώ έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή τον Καρέλα, που παίζει κιθάρα κυρίως, τραγουδάει ακόμα, πώς το λένε, πιο κυρίως, και θα μας μιλήσει σε λίγο πιο αναλυτικά για τις δισκογραφικές του δουλειές. Αλλά θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος με το συνάδελφο, πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Βασίλη Παρασκευόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και χτες έκανες και εσύ χαιρετισμό από μέρος του Σωματείου, βέβαια, στο μεγάλο λαϊκό συλλαλητήριο που είχε που ήταν το αποκορύφωμα μιας οχταήμερης σκληρής προσπάθειας φορέων, σωματείων, επιτροπών αγώνα με επικεφαλής του Δήμου Πάτρας, που στο δρόμο συναντούσε θερμή υποδοχή όπου και να πήγαινε, όλη αυτή την πρωτοβουλία κατά της ανεργίας. Και θα ήθελα να σταθείς λίγο σε αυτό το σημείο, να μας πεις δύο λόγια.
Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία που πήρε μια δημοσιότητα, κυρίως από τη συμμετοχή των φορέων που πήραν και αυτοί οι φορείς απόφαση για συμμετοχή, γιατί δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε μια παρουσίαση, παρόλο που ήταν μια σημαντική προσπάθεια, δεν είχε μια παρουσίαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρόλο που χιλιάδες κόσμος ήρθε σε επαφή με αυτήν. Είναι μια πρωτοβουλία στην οποία και εμείς συμμετείχαμε έχοντας πάρει απόφαση έγκαιρα, δηλαδή πριν πολλές εβδομάδες, πριν ξεκινήσει.
Ναι, νομίζω με το που βγήκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με το που βγήκε η απόφαση. Την αγκαλιάσαμε. Μάλιστα είχαμε και ένα σημαντικό ρόλο κυρίως στην υποδοχή στο Σύνταγμα. Και νομίζω ότι και η παρουσία πολλών καλλιτεχνών και η μεγάλη διάθεση να συμμετέχουν δείχνει ότι αγκαλιάστηκε από πολύ κόσμο και έφερε τον ενθουσιασμό σε όποιον τη συναντούσε και έβλεπε τα αιτήματά της. Τώρα να πούμε ότι και βοήθησε και εμάς σαν φορέα αυτή η πρωτοβουλία να ανοίξουμε πιο συστηματικά ζητήματα που τα είχαμε ανοίξει, γιατί το ζήτημα της ανεργίας είναι πολύ οξύ για μας πολύ πριν την κρίση. Αλλά μας βοήθησε με ένα καλύτερο τρόπο όλη αυτή τη δράση που είχαμε χρόνια για το ζήτημα των ανέργων, κάπως εδώ καλύτερα να την δούμε, να κάνουμε κάποια βήματα. Δηλαδή και η Επιτροπή Ανέργων έγκαιρα συνεδρίασε, έβαλε κάτω τις καταγραφές της, μίλησε με ένα κόσμο παραπάνω, απευθύνθηκε σε πολλούς ανέργους και κυρίως οργανώσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο μία σειρά δραστηριότητες που καλύτερα θέλουν να ανοίξουν αυτό το ζήτημα της ανεργίας. Τώρα νομίζω ότι στο ελεύθερο επάγγελμα τα πράγματα, ένα στοιχείο δηλαδή που αφορά το δικό μας χώρο, είναι ότι είναι αρκετά συγκεκριμένα, δηλαδή ποιος είναι σήμερα εργαζόμενος και ποιος είναι άνεργος.
Καλά τώρα, Βασίλη, είναι και μια περίοδος που σταματάνε τα χειμωνιάτικα μαγαζιά τη μουσική, υποτίθεται θα ανοίξουν τα καλοκαιρινά έτσι πιο έντονα, αλλά εγώ αυτό που έχω δει σαν εικόνα, πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι με ένα διήμερο, με 400 ευρώ δηλαδή το πολύ.
Ναι.
Και
νομίζω ότι αυτό που λες δείχνει αυτό που όλοι οι συνάδελφοι βιώνουν, ότι είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν ξέρουμε ποιος είναι εργαζόμενος και ποιος άνεργος.
Μια μικρή παρέμβαση μπορώ να κάνω. Βασίλη, καλησπέρα. Ναι. Μια πολύ μικρή παρέμβαση, ότι επειδή κινούμε στο ελεύθερο επάγγελμα και πρέπει κιόλας να αισθάνομαι τυχερός που έχω και αυτά τα διημέρα που λέτε, βλέπω ότι από πέρυσι και φέτος νομίζω ότι έχει πέσει ακόμα πιο πολύ η καλοκαιρινή σεζόν. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα βρούμε καν δουλειά φέτος η περισσότερη μουσική. Αυτό.
Έτσι είναι τώρα, Θοδωρή, και αυτό είναι πολύ γενικευμένο και νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Δεν ξέρω τώρα, αυτά μάλλον θα τα πείτε και με τον Γιώργο, θα μιλήσετε και... αλλά νομίζω ότι και θα δώσει και μία εικόνα γενικά και με την παρέμβαση που κάναμε και στο Υπουργείο Εργασίας, οπότε εγώ να μην επεκταθώ. Αλλά είναι συγκεκριμένα ζητήματα. Όταν για παράδειγμα σήμερα έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης, δεν υπάρχει σεζόν. Όταν αυτό που βάλαμε στην ανακοίνωσή μας πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας σύμβαση των 5 ευρώ τη μέρα, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί εργασία μιλάμε.
Και προσωπικά πήγα και στην επιθεώρηση εγώ και είχα αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι και σε αυτό, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά σου.
Έχει φτάσει, βέβαια, και σε αυτό αναφερόμαστε. Δηλαδή σήμερα η επιθεώρηση εργασίας, τι ακριβώς, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να λύσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν σου λέει ο άλλος και δέχεται ένα συμβόλαιο το οποίο λέει 5 ευρώ τη μέρα, τι ακριβώς θα λύσει, δηλαδή, πώς θα προστατεύσει τον εργαζόμενο, αν αυτό είναι αποδεκτό, ας πούμε, δεν είναι επιθεώρηση εργασίας.
Έτσι.
Άρα λοιπόν εδώ τώρα να πούμε ότι το πράγμα αυτό έχει γενικευτεί και στους εργαζόμενους πια. Και γι' αυτό και εμείς βάλαμε και αιτήματα όσον αφορά την υποαπασχόληση. Δεύτερον, βλέπουμε ότι αυτό επεκτείνεται ακόμα περισσότερο και σε δομές πολιτιστικές που στο παρελθόν λειτουργούσαν με μόνιμες και σταθερές σχέσεις, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και εκεί τώρα ανοίξαμε κάπως καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες φορές, γιατί κυρίως παρεμβαίναμε σε αυτούς τους χώρους με βάση τα προβλήματα αυτών που που εργάζονταν με πιο μόνιμες σχέσεις. Όμως εδώ πια αυτό τίνει να γίνει πιθανόν και μειοψηφία σε πολλά μουσικά σύνολα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα μουσικό σύνολο στη χώρα που να μην έχει μικρά ή πολύ μεγάλα κενά.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν εδώ τώρα, αυτό δεν φαίνεται να συρρυκνώνεται αλλά να μεγαλώνει. Τώρα πήραμε μια πρωτοβουλία να κάνουμε μια κινητοποίηση την Παρασκευή που μας πέρασε σαν σωματείο. Και κάλεσαμε και μια σειρά σωματεία, ανταπόκριση βρήκαμε από το σωματείο των εργαζομένων στην εθνική λυρική σκηνή και κάναμε μαζί αυτή την κινητοποίηση. Και βάλαμε αυτά τα ζητήματα, εγώ θα αναφερθώ κυρίως στο ζήτημα που αφορούσε τα μουσικά σύνολα, τα δημοτικά οδεία, που μία αντιπροσωπεία συναδέλφων πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί συναντήσαμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Μας είπε, άκουσε τα αιτήματά μας. Να αναφέρω σε αυτό δε ότι είχαμε φροντίσει να υπάρχει μία αντιπροσωπεία από συναδέλφους που είναι συμβασιούχοι σχεδόν από αρκετά μουσικά σύνολα και σημαντικά μουσικά σύνολα, λυρική σκηνή, κρατική ορχήστρα Αθήνας, ΕΡΤ, και εκεί φαινόταν πολύ καθαρά και ανάγλυφα και πραγματικά δηλαδή το φέραμε σε μια δύσκολη θέση, δηλαδή ότι δεν μπορούσε να αρνηθεί τη γενικευμένη κατάσταση, όπου πραγματικά αυτές οι δομές πια λειτουργούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με συναδέλφους που είναι με 5 μήνες σύμβαση, με ένα χρόνο σύμβαση, με ένα χρόνο ανεργία, με δικαστική απόφαση, με 1000 δυο μορφές ελαστικής εργασίας. Με αμοιβές οι οποίες είναι εξευτελιστικές, δηλαδή 260 μεικτά για μία εβδομάδα πρόβες και συναυλία και με μεγάλες δυσκολίες και απαιτήσεις, ας πούμε, όπως ένα σύνολο της κρατικής, και με πληρωμή μετά από 6 μήνες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, αυτό το ζήτημα φάνηκε ότι γενικεύεται. Φαίνεται ότι είναι γενικευμένο. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε αυτή την υπόθεση και κυρίως οι εργαζόμενοι που είναι σε αυτή την κατάσταση, κυρίως η νέα γενιά δηλαδή, να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Να γίνει δικό της ζήτημα, να μην κάθεται να το βλέπει ατομικά, να μην καταλαβαίνει ως φυσικό μια ζωή που εναλλάσσεται μεταξύ εργασίας και ανεργίας και να ζητήσει τα δικαιώματά της. Αυτό ήταν μια πρώτη κίνηση. Η απάντηση βέβαια του εκπροσώπου της κυβέρνησης ήταν ότι εδώ έχουμε μια πολιτική που εσείς μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε. Κάνουμε μια προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση του από τις προηγούμενες κυβερνήσεις λέγοντας ότι κοιτάξτε, εμείς εδώ με πόση προσοχή και κατανόηση ακούμε τα αιτήματά σας.
Και εν πάση περιπτώσει κοιτάμε αυτό το βαρύ πακέτο να είναι λίγο πιο κοινωνικό.
Λίγο πιο κοινωνικό, ναι. Να ανοίξουν κάποιες. Τέλος πάντων δεν μπορούμε να συγκρουστούμε συνολικά με αυτή την πολιτική, αλλά κάποιες θέσεις να ανοίγουν έστω και λίγες.
Να
μην λειτουργούμε με μια λογική που λέει ότι κρατάμε μόνο τις υπηρεσίες που είναι θέμα ζωής και θανάτου, δηλαδή για παράδειγμα νοσοκομεία. Και από εκεί και πέρα τα άλλα, όπως είναι τα μουσικά σύνολα, πάνε για κλείσιμο. Και σε αυτή τώρα την κατεύθυνση καταλαβαίνουμε ότι κανενός η ζωή δεν χωράει. Σε αυτή τη λογική κανενός η ζωή δεν χωράει. Και καταλαβαίνουμε ότι και το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ότι τη ζωή μας πρέπει να τη διεκδικήσουμε.
Και η μεγάλη πορεία, Βασίλη, αυτό έδειξε. 224 χιλιόμετρα κάνανε ορισμένοι άνθρωποι με επικεφαλής τον Δήμαρχο. Εμείς κάναμε και αυτή τη κινητοποίηση, καθώς και πρωί βράδυ υποδεχτήκαμε με καλλιτεχνική δραστηριότητα πολλούς καλλιτέχνες το Δήμο Πάτρας, και όλες αυτές οι κινητοποίησεις νομίζω συγκεντρώνουν μια πλούσια πείρα ότι στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν χαρίστηκε από όσα είχαμε και ό,τι λείψανα των δικαιωμάτων βρήκαμε εμείς σήμερα, αλλά κατακτήθηκαν με αγώνες.
Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να δούμε με βάση και αυτό το συμπέρασμα που λες και την πρωτοβουλία αλλά και οι κινητοποίησεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και άλλες που αναμένονται να έρθουν.
Και την προετοιμασία της 48 ώρες
που λέμε. Την προετοιμασία αυτή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το δούμε ότι πραγματικά είμαστε σε στιγμές κρίσιμες που έχουν και μια ιστορική σημασία, άσχετα σήμερα πώς εκδηλώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, είναι περίοδος διεργασιών και σε αυτές εδώ τώρα τα σωματεία πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Και νομίζω ότι και εδώ κρίνονται και αντιλήψεις μέσα στα σωματεία και κρίνονται κυρίως στην πράξη. Το ερώτημα τώρα που μπαίνει είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε την Τρόικα και την κυβέρνηση να συνεδριάζει στα πολυτελή δωμάτια ενός πολυτελέστατου ξενοδοχείου, τα οποία μέσα στην πολυτέλεια εκεί συζητάνε πώς από αυτά που ζούμε τώρα θα μας πάρουν, με δυσκολία τα βγάζουμε, θα μας πάρουν και ό,τι έχει απομείνει. Και επειδή τώρα ανοίγει και το ζήτημα του ασφαλιστικού και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν και κανένα ενδιασμό να το φέρουν μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, και δεν το λέω με μια θρησκευτική αντίληψη, το λέω σε μια περίοδο που ένας κόσμος προσπαθεί να ξεκουραστεί, να περάσει οικογενειακά, να μπει σε ένα άλλο κλίμα, εμείς πρέπει να έχουμε μια ετοιμότητα και να απαντήσουμε σε περίπτωση που τολμήσουν να το φέρουν. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και τη δύναμη, αν τολμήσουν μέσα στη μεγάλη εβδομάδα να φέρουν αυτά τα νομοσχέδια, να την κάνουμε πραγματικά μεγάλη εβδομάδα.
Των εργαζομένων και ακριβώς της ανάστασης του κινήματος.
Άρα είμαι σε μια περίοδο επιφυλακής, δουλειάς, κουβέντας, συζήτησης με τους εργαζόμενους και προσπάθεια εδώ να υπάρχει μια αφύπνιση και ένας ξεσηκωμός.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Μας τα είπες αναλυτικά.
Γεια σας, Βασίλη.
Ήρθε η ώρα, ελπίδα φωνάζει, γεννιέται, πλανιέται. Εμφάνιση πάντα στο παραπέντε. Όποιος τολμά να προχωρά, δεν λέει σμονιέται. Ακούς, γίνομαι πρόβλημα, πάντα στο πρόβλημά τους. Δεν θα μου κόψουν τα φτερά, πετώ μπροστά τους. Όλα τα στρώματα, ταύρος οργισμένος που κυλιέται μες στα χώματα. Κόσμος τρελός, μικρός, παρανοϊκός. Πίσω πλάτο χτύπημα, όμως σκληρός. Νευρά θυμός, όμως
το ταξίδι μου κανένας δεν το κόβει, βάζω φόρτσα πανιά για το μέλλον, βάζω πλώρη, βάζω απλά στο χάσομαι, ελεύθερος δικάζομαι, εκπρόσωπο το άπειρο φως γιατί εκφράζομαι, το μήνυμα που στέλνει η πνοή μου αφού κράζομαι, δεν κάνω πίσω, θα σωθώ ή θα βουλιάξουμε, όλοι μαζί πάει και ένας για όλους, το πεδίο της ζωής ο μαχητής βάζει τους ρόλους.
Έτσι κολύμπησα μονάχος, βόλτα υπερποντιά, έγινα κόφτερος σαν βράχος, έσπασα εμποδιά και έμαθα πως ελευθερία είναι το στοίχημα, να ζει στη γη του Καρχαρία δίχως ατύχημα. Όσοι πέρασαν μ' άφησαν εδώ, όμως εγώ λαχτάραγα να βγω, και συνεχώς μου φωνάζει η ψυχή, χωρίς ταξίδι δεν είναι ζωή.
Ακούσαμε προηγουμένως, αγαπητές φίλε και φίλοι, χωρίς αποφώνηση επίτηδες, ένα ακόμα τραγούδι του Θοδωρή Καρέλα από τις προσωπικές του δουλειές, και στο σημείο αυτό θα καλωσορίσω το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τραγουδιστή Γιώργο Σαρή. Γιώργο, και προχτές την Παρασκευή, όταν λέω προχτές εννοώ δηλαδή την Παρασκευή, πήγαμε για μια ακόμα κινητοποίηση με το Σωματείο Εργαζομένων της Λυρικής Σκηνής, που είχε θέμα, τι άλλο, το κομβικό ζήτημα της ανεργίας για όλους τους χώρους της μουσικής, καθώς ήταν και η εβδομάδα που οι πατρινοί ήρθανε με τα πόδια, με τα σωματεία και τους φορείς, τις επιτροπές αγώνα από την Πάτρα, με επικεφαλής πάντα το Δήμο και το Δήμο και το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Θα ήθελα να κάνεις ένα σχόλιο έτσι για αυτή την κινητοποίηση και να μας πεις τι αντιμετωπίσατε έτσι στη συνάντηση με το Υπουργείο.
Το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι πρόκειται για μια ιστορική κινητοποίηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από την Πάτρα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή, και περπάτησαν αυτά τα 220 χιλιόμετρα, είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, έγραψαν ιστορία. Πιστεύω ότι αφήνει μια πολύ σοβαρή παρακαταθήκη αυτή η κινητοποίηση που έγινε, και νομίζω ότι συγκίνησε και κινητοποίησε ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη, και του εργασιακού χώρου αλλά και γεωγραφικά. Πρέπει να σου πω ότι δεν ήταν μόνο πατρινοί αυτοί που περπάτησαν. Εγώ στο κομμάτι που περπάτησα από την Ακράτα μέχρι το Ξυλόκαστρο, είδα εκεί ανθρώπους, είδα εργαζόμενους από την Ικαρία. Οι Ικαριώτες νομίζω δεν ήταν, ήταν κάμποσοι, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν. Είδα έναν συνταξιούχο ο οποίος είχε φύγει από τη Σουηδία και ο οποίος με κινητικά προβλήματα περπάτησε όλη τη διαδρομή, γιατί τον συνάντησα και στο Χαϊδάρι όταν έφτασε η πορεία εδώ, με δύο μπαστούνάκια περπάτησε όλα τα 220 χιλιόμετρα. Και βέβαια στο ενδιάμεσο της εβδομάδας άνθρωποι και εργαζόμενοι και άνεργοι πηγαινοερχόντουσαν έστω για να περπατήσουν από 10 μέχρι 20 ή 30 όσα μπορούσαν χιλιόμετρα, για να δώσουν το παρόν σε αυτή την κινητοποίηση. Η υποδοχή ήταν συγκλονιστική. Νομίζω το είδε και ο Θοδωρής ο Καρέλας που ήταν εκεί στην πλατεία του Δημαρχείου του Χαϊδαριού. Δηλαδή ήταν στιγμές απίστευτες που δεν περιγράφονται. Δηλαδή όσα λόγια και να πούμε θα είναι λίγα.
Γιώργο, επειδή έφτασα κι εγώ εκείνη την ώρα ερχόμενος από Ελευσίνα,
ναι,
και έκανα αυτά τα 21 χιλιόμετρα μέχρι το Σύνταγμα. Εντάξει, αυτό που ζήσαμε στο Χαϊδάρι ήταν το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο πραγματικά.
Αυτό όμως που έχει σημασία, νομίζω εγώ, όπως έτσι κοιτάζοντας το ξανά και ξανά, ήταν η χαρά που ένιωθαν οι ίδιοι αυτοί που συμμετείχαν, και έστω ας πούμε με κάποιο τρόπο, γιατί ποτέ δεν καταλαβαίνεις τι αξία έχει αυτό που κάνεις, η επίγνωση ότι εκείνη τη στιγμή σφραγίζαν την ιστορία με την παρουσία τους, λέγοντας σε όλους ότι ο πιο ολοκληρωμένος τρόπος να ζεις είναι να συμμετέχεις με αγώνες στη ζωή σου και στο παρόν σου. Εγώ νομίζω ότι ήταν όλη η κινητοποίηση, για να μην πούμε για πάρα πολλά λόγια, ήταν συγκλονιστική από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το ίδιο σπουδαία, ας πούμε, ήταν σπουδαίο, ήταν και το συλλαλητήριο, το τεράστιο συλλαλητήριο που έγινε στο Σύνταγμα. Και να πω πάλι ότι μου έκανε εντύπωση η φλόγα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, που ούτε κούραση φαινόταν επάνω τους ούτε τίποτα, που ακόμα και όταν κάποιοι έφυγαν από το κρύο που είχε πιάσει το Σύνταγμα μόλις έπεσε ο ήλιος, αυτοί που ήταν από τη... που συμμετείχαν ή που ερχόντουσαν από μακριά, ήταν αυτοί που μείναν μέχρι το τέλος φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας.
Τώρα, για και να ο Δήμαρχος, και το... συγγνώμη Γιώργο για την παρέμβαση, μόνο αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Και ο Δήμαρχος 224 χιλιόμετρα μεν, αλλά και ομιλητής παντού και κεντρικός ομιλητής εχθές. Δηλαδή, και φαίνεται ότι θέλει να άρχει, όπως λέει και η λέξη, ενός λαού αφυπνισμένου. Τουλάχιστον στο μέτρο που αυτός μπορεί και στο μέτρο που εξαρτάται από αυτόν, έτσι.
Να πούμε ότι εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος αναδεικνύεται σε ένα λαϊκό ηγέτη ολκής. Πρέπει να, δηλαδή δεν μπορώ να μην πω η υποδοχή, ποια ήταν η υποδοχή που συναντούσαμε σε όποιο μικρό χωριό, σε όποια κομμόπολη μπαίναμε την ημέρα που περπάτησα εγώ. Οι ζητοκραυγές για το όνομά του, τα μπράβο, τα οποία του φωνάζαν οι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι καμία σχέση δεν είχαν πολιτικά ίσως με αυτό που μπορεί να πιστεύει ο Δήμαρχος. Αλλά από την άλλη, να πούμε κιόλας ότι η απλότητα με την οποία μιλούσε και η βαθιά κατανόηση των προβλημάτων, νομίζω είναι ένα πράγμα το οποίο θα τον κάνει πολύ ξεχωριστό μέσα στη συνείδηση του κόσμου και στην καρδιά του.
Μάλιστα. Γιώργο, για την κινητοποίηση να πούμε.
Ναι, γιατί παρασκευήκαμε λοιπόν άλλη μια κινητοποίηση. Νομίζω ότι άσχετο με το αν ήμασταν λίγοι ή πολλοί εργαζόμενοι εκεί που πήραμε μέρος σε αυτήν την κινητοποίηση την Παρασκευή, ήταν μια κινητοποίηση που δημιούργησε αίσθηση, έδωσε έτσι την εικόνα του ότι το σωματείο είναι παρόν στα προβλήματα του κλάδου. Ανεβήκαμε εγώ τουλάχιστον ανέβηκα στο Υπουργείο Εργασίας, ο πρόεδρος πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι, μόλις μας τα είπε αναλυτικά.
Ναι, στο Υπουργείο Εργασίας τώρα συναντήσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος αφού διάβασε για κάμποση ώρα, τέλος πάντων με μεγάλη προσοχή, τα αιτήματα τα οποία του παραδώσαμε εκεί, του επιδώσαμε, κουνώντας το κεφάλι του έτσι με πόνο πάρα πολύ, αφού μας είπε πόσο πολύ καταλαβαίνει τα προβλήματα του κλάδου, φάνηκε ότι η κατανόησή του εξαντλήθηκε μόνο στο κούνημα του κεφαλιού και στην έκφραση κάποιας συμπάθειας, ότι πω τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν. Λες και αυτοί ήταν ουδέτεροι και δεν είχαν καμία ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Μας είπε ότι θα μπορούσε να σκεφτεί η κυβέρνηση, ίσως έτσι με τόσο γενικό, νεφελώδη και αόριστο τρόπο, κάποιες λύσεις για να δούμε τι θα κάνουμε και τέτοια. Όταν όμως εμείς του λέγαμε δηλαδή πιο συγκεκριμένα να μας πει τι έχουν στο μυαλό τους και αυτά, δεν είχε να πει τίποτα. Είπε ότι ίσως θα ήταν καλή λύση εκείνο ή το άλλο, ή ίσως κάποιοι να μπορούσαν να πάνε στα σχολεία ψάχνοντας να βρει λύσεις για ένα ελάχιστο ποσοστό από το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, συγκλονιστικά προβλήματα επιβίωσης. Εμείς το είπαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι να βρεθεί λύση για κάποιους ελάχιστους, ενώ η τεράστια πλειοψηφία θα υποφέρει όλα αυτά τα οποία υποφέρει όλο αυτόν τον καιρό και τα οποία τίνουν και φαίνεται ότι θα γίνουν χειρότερα, αλλά να βρεθούν προβλήματα συνολικά στον κλάδο. Μας είπε ότι πρέπει να περιμένουμε για να κάνουμε τη μεγάλη ιστορία μικρή, να περιμένουμε να τελειώσει η διαπραγμάτευση,
ναι,
να γίνει η συμφωνία ώστε να πάρουμε τη δόση, ας πούμε, αυτή κτλ. Και μετά θα δουν τι περιθώρια ευελιξίας μπορεί να έχουν για κάποιες παρατυπίες. Δηλαδή ουσιαστικά δήλωσε υποταγή στην συμφωνία που έχει υπογράψει η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη τη σύσκεψη του Αυγούστου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους τους, και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω από το να υπακούσουν και να εκτελέσουν κατά γράμμα αυτή τη συμφωνία. Και εμείς το είπαμε ότι εμείς με ευελιξία και με μικρές παρατυπίες δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν πληρώνονται έτσι οι λογαριασμοί του ρεύματος, αλλά πληρώνονται με λύσεις οι οποίες θα βρεθούν αν αυτοί οι οποίοι έχουν τον πλούτο αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και τον εκμεταλλεύονται. Οι ανεφοπλιστές που δεν πληρώνουν τίποτα από φόρους πληρώσουν φόρους, και αν οι ταβάροι της κρίσης πέσουν σε αυτούς και όχι σε εμάς. Βέβαια εκεί έπεσε σιωπή, δεν είχαμε καμία απάντηση.
Τσάι και συμπάθεια θέλουν οι υπουργοί πάντα, μου φαίνεται.
Εντάξει, τώρα είναι μιλάμε για μια κοροϊδία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποκτήσει, φαίνεται, μεγάλη εμπειρία.
Ναι,
αφού φυσικά πολλοί κλάδοι τους επισκέπτονται.
Ήτανε, η βίαιη ρήμανση ήταν σχολείο μεγάλο για το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέφερε πολύτιμα στελέχη.
Ναι, εντάξει. Έχουν Μάλιστα. αποκτήσει μεγάλο know-how στο πώς να είναι χαμογελαστή, ευγενική.
Εμπειρική δραματική σχολή, θα έλεγα εγώ.
Λοιπόν, Γιώργο.
Είπε ο Θοδωρής.
Εμπειρική δραματική σχολή.
Ναι, ακριβώς, έτσι, ναι.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε
μεγάλα
που δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να είμαστε συσπηρωμένοι στο σωματείο και να παλεύουμε για τη ζωή μας.
Έγινε, Αυτά. Γιώργη. Καλούς αγώνες.
Γεια σου,
έγινε.
Γιώργο. Θοδωρή, ήταν και σημαντικά τα θέματα, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, σχεδόν έχουμε φάει όλο το χρόνο της εκπομπής. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος τώρα είναι σε σένα να πεις αναλυτικά ό,τι θέλεις εσύ και για τις δουλειές σου και για το πώς βλέπεις τα πράγματα γενικώς.
Κοίταξε, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή για να πούμε αναλυτικά για τις δουλειές και αυτό που κάνω εγώ. Να χαιρετήσω και τον Βασίλη και τον Γιώργο και τον Αλέκο. Είναι και οι τρεις έτσι αγωνιστές σε διαφορετικά σε διαφορετικούς κλάδους και πράγματα. Είμαστε μαζί στους αγώνες. Και οι τρεις είπανε πράγματα που θα ήθελα να πω, αλλά δεν μπορώ να τα εκφράσω κι εγώ έτσι τόσο εύκολα. Μόνο θα ήθελα να κάνω τώρα μια μικρή αναφορά και να κλείσουμε. Είχα, ας πούμε, χθες μιλούσα με μια φίλη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα που είχαν η μουσική, ας πούμε, την δεκαετία του 80 και του 90 μέχρι και το 2000. Είχα μια κουβέντα λοιπόν και της έλεγα ότι τότε δουλεύανε η μουσική 7 ημέρα συνεχώς και τα λοιπά, και ότι κάθε πρόβα πληρωνότανε και έμεινε με ανοιχτό στόμα. Και της είπα, δεν είναι τίποτα άλλο από το γεγονός ότι ο ίδιος ο λαός και οι ίδιοι τότε το κίνημα ήταν αφυπνισμένο και γνώριζε πολύ καλά τι του συνέβαινε. Και γι' αυτό μπορούσε να έχει τέτοιου είδους κατακτήσεις, έτσι, και δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και τώρα να το κατακτήσουμε. Αυτό που έλεγε δηλαδή και ο Βασίλης, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Αυτό ήθελα και εγώ να πω. Και τώρα σε ό,τι αφορά, και να κλείσω με κάτι δικό μου σε ό,τι αφορά τη δικιά μου εμπειρία σε ό,τι αφορά αυτά που κάνω με τις παραστάσεις κτλ. Είναι ότι ενώ, ας πούμε, στην πρώτη παρουσίαση στα Σημάδια των Καιρών ήταν sold out η παράσταση, ήταν μια εξαιρετική παράσταση εφόλου της ύλης και καλλιτεχνικά και από άποψη κόσμου κτλ. Όμως εχθές είχαμε κάποια θέματα, δεν ήρθε ο κόσμος. Καλά, αυτό έχει να κάνει και με την πορεία, γιατί οι δικές μας δυνάμεις θα ερχόντουσαν. Ο κόσμος που εμείς, ας πούμε, θα... Απλά ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι από την προσωπική μου εμπειρία λοιπόν, ότι βλέπω ένα σύστημα όπου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για τους νέους ανθρώπους, αλλά όσο μάλιστα βλέπει ό,τι πιο προοδευτικό, το πολεμάει κιόλας. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό να πω και ονόματα, να αναφέρω και ονόματα, γιατί ξέρεις, το Facebook έχει κάνει και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, να μιλήσω για διευθυντές, για την πρώην διευθύντρια της ΕΡΤ, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και ονόματα, γιατί εγώ γενικά δεν ξέρω τώρα.
Ναι.
Είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση, ναι. Όπου τρώμε συνεχώς πόρτες από την άποψη ότι που πας με τέτοια τραγούδια, που πας με το κοινωνικό, ας πούμε, με τέτοιο κοινωνικό χαρακτήρα, εδώ η εποχή μας θέλει κάτι άλλο και μπαίνεις λίγο στο σύστημα και κάνει εκπτώσεις και είσαι το σκυλάκι μας και το ένα και το άλλο και δώσε μας χρήματα και δεν ξέρω και... δηλαδή έλεος.
Ναι.
Έλεος.
Εντάξει, από ό,τι φαίνεται και όπως έχουμε πει και από εδώ πολλές φορές, Θοδωρή, το πώς παράγεται μια δισκογραφική δουλειά δεν είναι καθόλου εύκολο για το πώς κυρίως θα διαδοθεί αυτή.
Ναι, ακριβώς.
Και το θέμα είναι ότι δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο μάλλον να... Πώς να σου το πω, είναι πολύ δύσκολο να,
να φτάσεις,
αναρριχηθείς χωρίς να έχεις πλάτες.
Ακριβώς, πούμε, ακριβώς.
Πιο...
ακριβώς. Και μετά λες, ας πούμε, λένε ας πούμε, και οι επιχειρηματίες τι φταίει και δεν έχεις κόσμο και είναι η υπόθεσή μας ας πούμε, να έχουμε κόσμο. Και αναρωτιόμαστε όλοι μαζί τελικά εμείς κάτι, δεν κάναμε κάτι σωστό, ας το πούμε. Είναι, είναι πολλά τα προβλήματα τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πολιτισμός αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Τίποτα, δηλαδή, τι να πω, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου κάτω από το μέτριο, καθότι ας πούμε η ιστορία έχει, έχει αναδείξει τεράστιους ανθρώπους και ιδέες και... στο δικό μου κλάδο.
Καλλιτέχνης,
ναι. Λοιπά, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ακούω από τον κόσμο ότι τι ωραία πράγματα κάνεις, τι δυναμικά πράγματα κάνεις, τι προοδευτικά πράγματα κάνεις, και απορώ και έτσι στεναχωριέμαι με τη συνειδητότητα που υπάρχει.
Ναι. Εντάξει, στην ουσία όλο αυτό το που βρίσκονται μέσα στο σύστημα και κανονίζουν το ποιος θα διαδοθεί περισσότερο ή λιγότερο ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί οι χορηγοί επικοινωνίας, ακόμα και κρατικοί φορείς, στην ουσία καμία σχέση δεν έχουν με τον πολιτισμό.
Ουδεμία όμως.
Μόνο το χρήμα τους κινεί από ό,τι φαίνεται.
Πραγματικά, πραγματικά.
Και αυτό πραγματικά είναι που πρέπει να καταργηθεί στην ουσία. Μια τελευταία κουβέντα, Θόδωρο, για να κλείσουμε.
Να καλέσω κι εγώ από την πλευρά μου και από τον κλάδο μου τους καλλιτέχνες να αφυπνιστούν, να μπουν στα σωματεία τους, να διεκδικήσουν πράγματα για τη ζωή τους, γιατί το οτιδήποτε θα, τα βρουν, θα, θα το βρουν μπροστά τους. Είμαστε μαζί τους και θα τα πούμε στους αγώνες.
Να είσαι καλά, να είμαστε καλά κι εμείς. Θα ακούσουμε την τρίτη επιλογή του Θοδωρή Καρέλα από τις δουλειές του και θα τα πούμε εμείς την άλλη Τρίτη στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι δική μου υπόθεση. Δεν θέλω ούτε να βασιλέψω, ούτε να κατακτήσω κανέναν. Θέλω να βοηθήσω όλο τον κόσμο, έξω από θρησκείες, χωρίς φυλετικές διακρίσεις. Όλοι επιθυμούμε την αλληλεγγύη, ζώντας με την ευτυχία των άλλων και όχι με τη δυστυχία τους. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να μισούμε, ούτε να περιφρονούμε κανέναν. Υπάρχει χώρος για τον καθένα. Η γη είναι πλούσια και μπορεί να θρέψει όλο τον κόσμο. Η ζωή μπορεί να είναι ελεύθερη και ωραία, αλλά χάσαμε αυτό το μονοπάτι. Η πλεονεξία δηλητηρίασε τις ψυχές, ανύψωσε τους φραγμούς του μίσους, μας καταδίκασε στη δυστυχία και το σκοτωμό. Ορίζουμε την ταχύτητα, αλλά κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Η μηχανοποίηση μας εξαρτοποιεί. Η επιστήμη μας μας έκανε κυνικούς και άξεστους. Σκεφτόμαστε πολύ, όμως αισθανόμαστε πολύ λίγο. Πιο πολύ και από τις μηχανές μας λείπει η ανθρωπιά. Πιο πολύ από την επιδεξιότητα η καλοσύνη. Χωρίς αυτές τις αρετές η βία θα κυριαρχήσει τη ζωή. Τα αεροπλάνα και τα ραδιόφωνα μας έφεραν κοντά. Η φύση αυτών των εφευρέσεων αξιώνει την καλοσύνη και την παγκόσμια αδελφοσύνη. Αυτή τη στιγμή η φωνή μου φτάνει στα αυτιά εκατομμυρίων ανθρώπων, απελπισμένων γυναικών, παιδιών που είναι θύματα ενός συστήματος που ξέρει μόνο να βασανίζει και να φυλακίζει αθώους ανθρώπους. Σε αυτούς που με ακούνε λέω, μην απελπίζεστε. Η τωρινή μας δυστυχία προήλθε από την πλεονεξία και τη σκληρότητα αυτών που φοβούνται την πρόοδο. Το μίσος θα περάσει, οι δικτάτορες θα πεθάνουν και η δύναμη που αφαίρεσαν από το λαό θα του ξαναδοθεί πίσω. Όσο οι άνθρωποι θα πεθαίνουν, η ελευθερία δεν θα αφανιστεί. ποτέ.
Φαντάσου, άνθρωπος ελεύθερος μπροστά σου. Μολυσμένα σύρματα μαυρίζουν τη ματιά σου. Ρίζουν θεμέλια, αμέλεια, συντέλεια. Ποτάρουνε στο φόβο, ο βασιλιάς θα πέσει. Εξαρτημένοι με τη γνώση εθισμένη. Ορθά ανοιχτός ο δρόμος μας σε πόδιο δεμένοι. Τεχνάσματα και κόλπα, εχθρός βαρά την πόρτα. Μέσα στο πεδίο τρέμω, πέσουνε τα φώτα. Στην κορυφή του κόσμου τώρα περπατώ. Αναπολέω τα αδέρφια μου που πέσανε γι' αυτό. Αν είσαι μάχη που πρέπει να δοθεί, ανάλαμπη φωτός, αισθάνομαι πνοή. Θέλει κι αρετή, θέλει πνεύμα και ψυχή. Θέλει ανάστημα, σπάσε τη φυλακή. Απόδραση σαν όαση, επόαση της σκέψης. Ελευθερός δηλώνω πάντα μέσα από τις λέξεις.
Μην υπακούτε στους αγρίκους που σας περιφρονούν και σας καταδιαστεύουν. Που σας υπαγορεύουν τις πράξεις και τις σκέψεις σας. Που σας μεταμορφώνουν σε αγέλη, σε σάρκες για κανόνια. Μην υποχωρείτε μπροστά σε αυτά τα εκφυλισμένα όντα. Στους εγκέφαλους και τις καρδιές των μηχανών. Δεν είστε μηχανές, ούτε αγέλη, αλλά άνθρωποι. Φέρετε την αγάπη μέσα στις καρδιές σας και όχι το μίσος. Μόνο οι εκφυλισμένοι μισούν. Μη πολεμάτε για τη σκλαβιά, παλέψτε για την ελευθερία. Το βασίλειο του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο. Όχι σε έναν, όχι σε μία ομάδα, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Σε εσάς, εσείς είστε ο λαός που έχει τη δύναμη. Δύναμη να δημιουργεί μηχανές, να δημιουργεί την ευτυχία, να δημιουργεί την ειρήνη. Έχετε τη δύναμη να εμπνεύσετε μια όμορφη και ελεύθερη ζωή, ώστε να είναι μια υπέροχη περιπέτεια. Στο όνομα της δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη για να ενωθούμε, να αγωνιστούμε για ένα καινούριο κόσμο όπου θα έχει δουλειά για όλους, ένα μέλλον για τους νέους. Με αυτή την υπόσχεση, οι αγρίκοι πήραν την εξουσία, είπαν ψέματα και δεν κράτησαν τον λόγο τους. Οι δικτάτορες απαλλάσσονται, αλλά υποβουλώνουν το λαό. Ο αγώνας μας είναι να κάνουμε πράξη αυτές τις υποσχέσεις και να ελευθερώσουμε τον κόσμο, να σπάσουμε τους φραγμούς των εθνών, να καταργήσουμε την πλεονεξία, το μίσος και την ανεδιοίκεια. Να αγωνιστούμε για έναν κόσμο λογικής, όπου η επιστήμη και η πρόοδος θα επιφέρουν την ευτυχία σε όλους. Στρατιώτες, στο όνομα της δημοκρατίας, ας ενωθούμε.
Νιώσε το λόγο μου. Δεν περιμένω, προσμένω ελευθερία. Από μακρό θέλω τοπία, αύρα οτοπία. Ποτάρω στην ελπίδα, η τύχη παλακίδα. Στου απειρού το φως, πάρε φόρα τώρα πίδα. Περιπλανόμενο σε άκρη γαλαξία. Θεσμό της Προμηθέας, φάρμακο στην απραξία. Τερμίτες μου ληστεύουν τον αέρα, κάντε πέρα. Ο ήλιος ξεπροβάλλει, καλημέρα, όλη μέρα. Και αν θα πέσεις, δεν πειράζει, σήκω πάνω. Υπομονή και θάρρος, πάντα λογικό το πλάνο. Αφού λαμβάνω σήματα παντού καπνού. Ενεργοποιώ κάθε κύτταρο του νου. Κοιτώ ψηλά, κολυμπάω στα βαθιά. Υλικός με πιάνει φόρτσα τώρα τα πανιά. Καταδικός ψάχνει τρόπο για να βγει. Αυθόρμητο συναίσθημα μέσα στη φυλακή, ναι.